Echo Podcast.
Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς «Έλα λίγο πιο κοντά». Τα Χριστούγεννα είναι η στιγμή που ο χρόνος μαλακώνει, που οι γονείς θυμούνται πως είναι να είσαι παιδί και τα παιδιά μαθαίνουν πως είναι να ανήκεις. Δεν είναι πάντα εύκολα, δεν είναι πάντα ήσυχα, αλλά νομίζω ότι το ζητούμενο είναι να είναι αληθινά. Στο σημερινό χριστουγεννιάτικο επεισόδιο μιλάμε για την οικογένεια, για την οικογένεια όπως είναι, για τις γιορτές με τα παιδιά, για την κούραση, τις ενοχές, τις μικρές αποτυχίες και τις μεγάλες στιγμές, αυτές που δεν γράφονται στις κάρτες, για το πώς επιβιώνει και πώς ανθίζει μια σχέση γονέα-παιδιού μέσα στο χάος των ημερών. Μαζί μου λοιπόν έχω εδώ πέρα έναν γονέα πάνω απ' όλα για το σημερινό επεισόδιο, τον Στάθη Δρογώση, μουσικός, πατέρας. Καλά δεν τα λέω?
Καλά το λέω.
Ανοιχτό στα δεν ξέρω της γονεϊκότητας και θα κάνουμε μια κουβέντα ζεστή, ειλικρινής, λίγο αστεία και πολύ ανθρώπινη. Στάθη, καλώς ήρθες.
Καλώς σε βρήκα, Παυλίνα. Χαίρομαι πολύ που είμαι στο podcast σου και διάφορα άλλα τέτοια κλισέ.
Μια χαρά.
Και ευχαριστώ πολύ για το θέμα, γιατί όντως κυρίως είμαι ένας πατέρας με απορίες. γιατί είναι στην εφηβεία η μικρή, οπότε...
Εκεί ήθελα να καταλήξω. Θέλω να μου πεις τρία tips επιβίωσης. Πατέρα με παιδί στην εφηβεία.
Λοιπόν, δεν πολύ ρωτάς πολλά. Αυτό είναι το πρώτο.
Νούμερο ένα, δεν ρωτάς πολλά.
Ενοχλούνται ακόμα και αν ρωτήσεις, δηλαδή αν πεις τι καιρό κάνει.
Παράταμε.
Ναι, δεν θα πει παράταμε, αλλά μπορεί να μην απαντήσει, να έχει μια γκριμάτσα. Δεν ρωτάς πολλά. Αν ρωτήσεις, δεν ρωτάς ποτέ το ίδιο πράγμα δύο φορές.
Ακόμα και αν δεν πάρεις απάντηση.
Ακόμα και αν δεν πάρεις, γιατί ή αν πάρεις, τη σημειώνεις πολύ σημαντικά. Γιατί αν το πεις δεύτερη φορά, θα.
Την απολύεσαι.
Ναι. Και το τρίτο είναι δεν μπαίνεις στα σοβαρά τους θυμούς. Γιατί μπορεί να σου θυμώσει για πέντε λεπτά και μετά να σε αγκαλιάσει. Οπότε έχει πολύ πλάκα η εφηβεία. Να κάνω και εγώ μια ερώτηση τώρα. Εγώ είμαι στην εφηβεία, είπαμε. Εσύ που είσαι νέα μαμά και στην περίοδο της λοχίας, για πες μας τρία tips, ας πούμε, πώς την παλεύεις.
Λοιπόν, τρία tips. Το πρώτο είναι ότι θα πάρεις απόφαση ότι οι φετινές γιορτές δεν θα είναι σαν τις προηγούμενες. Okay. Θα προσαρμοστείς στο καινούριο πλάνο πραγμάτων. Δηλαδή, αν έβγαινες, εντάξει, φέτος δεν θα βγεις. Ένα καλό tip είναι να μην κρίνεις τον εαυτό σου και να μην βλέπεις τι κάνουν οι άλλες μαμάδες. Ο κάθε γονιός έχει το δικό του ρυθμό, το κάθε παιδάκι είναι διαφορετικό, έχει τις δικές του ανάγκες και τις ακολουθείς με το ένστικτο που ακόμα και αν δεν πιστεύεις ότι το έχεις, πίστεψέ με, είναι απλά η αντίληψη το ένστικτο, το έχεις. Και ένα ακόμα tip θα ήταν να αγκαλιάσεις το σώμα σου, γιατί έχει αλλάξει και οι αντοχές σου είναι διαφορετικές και πρέπει να δεχτείς ότι τα πράγματα φέτος είναι διαφορετικά και να του πάρεις μια αγκαλιά και να του πεις σε ευχαριστώ που κουβάλεις το παιδάκι με 9 μήνες, σε ευχαριστώ που κουβαλάς εμένα από το πρωί μέχρι το βράδυ, να το συγχωρείς άμα τρώει συνέχεια μπούρδες, να το φροντίζεις όσο μπορείς και να μην το κατακρίνεις. Σκεφτόμουν λοιπόν το σημερινό επεισόδιο να είναι γύρω από τον κοινό μας παρονομαστή που πέρα από τα παιδιά μας είναι η μουσική. Και γι' αυτό συζήτησα να επιλέξεις κάποια αγαπημένα παιδικά τραγούδια.
Ναι. Λοιπόν, θα μιλήσω πρώτα για έναν συγκλονιστικό παιδικό δίσκο που βγήκε στα μέσα δεκαετίας του 80. Είναι η Ελένα Πλάτωνος, η Ηχό και τα Λάθη της. Αυτός ο δίσκος είναι ένα και ένα όλα τα τραγούδια. Από εκεί ένα αγαπημένο μου όμως είναι ο Μαύρος Ήλιος. Η στίχη είναι μεταφρασμένη στα ελληνικά του Τζιάννη Ροντάρι, ο οποίος είναι ένας φοβερός Ιταλός συγγραφέας παιδικών διηγημάτων και μυθιστορημάτων. Η Ελένα Πλάτωνος βρήκε τα κείμενά του, τα μετέφρασε, έκανε τη μουσική, τα έδωσε στη Σαβίνα Γιαννάτου, τραγούδησε και η ίδια κάποια. Και αν θες να ακούσουμε το πρώτο, είναι ο Μαύρος Ήλιος, που λέει μια πολύ αστεία ιστορία για ένα παιδάκι που ζωγράφιζε ένα μαύρο ήλιο. Και θορυβηθήκαν οι δάσκαλοι, φωνάξαν ψυχολόγο, το είπαν στη μαμά και τελικά το παιδάκι είπε. Να κάνω spoiler. Τελικά το παιδάκι είπε ότι απλώς ήταν η έκλειψη του ήλιου, δεν είχα τίποτα.
Η κόρη μου ζωγράφισε ολόμαυρο έναν ήλιο και είχε βάλει γύρω γύρω Που και που καμιά χτίνα με μπογιά πορτοκαλί. Έκοψα λοιπόν το φύλλο, το δείξα σε ένα γιατρό που αμέσως πήρε ύφος λυπημένο σοβαρό και μου είπε ορθά κοφτά, θα έχει ψυχολογικά. Μέσα στο μυαλό της κρύβει κάτι κι είναι λυπημένη και τα βλέπει όλα μαύρα ή καημένη. Μα αν το πρόβλημα της είναι οφθαλμολογικό, πήγαινε στον ειδικό να της βάλει γιατρικό. Μαθαίνοντας αυτά για το παιδί μου, από το φόβο παραλίγο να κοπεί η αναπνοή μου. Μα ξανακοιτώντας βρήκα σε μια γωνιά του φίλου μια φρασούλα που έλεγε είναι η έκλειψη του ήλιου.
Οι διακοπές είναι ιδανική ευκαιρία για κοινές, ήρεμες αλλά και πολύ δεμένες στιγμές στο σπίτι, ειδικά αν οι δραστηριότητες απαιτούν συνεργασία και μικρές τελετουργίες που επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο. Κοινώς τα παιδιά δεν πάνε σχολείο, πρέπει να είναι μαζί με τους γονείς και όπως λέγανε και τότε στην πανδημία, στη διάρκεια της πανδημίας, γνώρισα τους δικούς μου ανθρώπους που ήταν πολύ συμπαθητικοί. Αν το έχετε ακούσει, φαντάστηκα.
Και πάλι καλά, αν ήταν συμπαθητικοί.
Ακριβώς. Το ίδιο γίνεται και με τις διακοπές. Ξαφνικά αλλάζει όλο το πρόγραμμα. Τα παιδιά είναι στο σπίτι τις περισσότερες μέρες, οπότε πρέπει να υπάρχουν και κάποιες δραστηριότητες. Έτσι δεν είναι, Μαρλίνα, όχι μόνο κινητό και όχι μόνο ταινίες. Λοιπόν, θα μπορούσατε να φτιάξετε μαζί στολίδια για το σπίτι, για τα χριστουγεννιάτικα στολίδια, από χαρτόνι, με ζυμάρι, με πυλό ή φυσικά υλικά, κουκουνάρια, κλαδιά, κορδέλες.
Κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε στις γιορτές, απλό και πολύ ουσιαστικό με τα παιδιά, είναι ένα βάζο ευγνωμοσύνης. Παίρνουμε μικρά χαρτάκια και ο καθένας γράφει ή ζωγραφίζει κάτι για το οποίο νιώθει ευγνωμοσύνη. Μια στιγμή, έναν άνθρωπο, κάτι που κατάφερε, κάτι μικρό που τον έκανε να χαμογελάσει, τα βάζουμε όλα μέσα στο βάζο και ανακατεύουμε. Και μετά από ένα διάστημα ή μετά από λίγες μέρες, τραβάμε τυχαία τα χαρτάκια και τα διαβάζουμε, για να μην ξεχνάμε.
Αυτό το στην κουζίνα, η κουζίνα προσφέρεται για πολλές κοινές δραστηριότητες. Ιδίως αν δεν υπάρχει φόβος για να λερωθεί, γιατί πρέπει να λερωθεί. Αυτή είναι και η πλάκα δηλαδή. Μπορείς να φτιάξεις τα γλυκά τα χριστουγεννιάτικα και να τα φας, όπως να ψήσεις κουλουράκια με λομακάρον όλα μαζί. Το παιδί μετράει, ρίχνει τα υλικά, πλάθη σχήματα, εσύ κρατάς τους δύσκολους χειρισμούς και στο τέλος τα συσκευάζετε σε μικρά σακουλάκια για να τα χαρίζετε σε παππούδες ή στη γειτονιά, όπου υπάρχει γειτονιά, γιατί στην απρόσωπη πόλη, μάλλον στην πολυκατοικία θα εννοεί. Μετά, μπορεί να κάνετε το μυστικό Secret Santa μέσα στην οικογένεια.
Τέλειο, ναι.
Και να τραβάτε κλήρο μεταξύ σας και ο καθένας να ετοιμάζει ένα μικρό χειροποίητο δωράκι ή μια έκπληξη εμπειρίας που έχουν διαλέγει την ταινία της βραδιάς κτλ. Επίσης, επιτραπέζια. Εγώ μου αρέσουν πάρα πολύ τα επιτραπέζια.
Και εγώ τα λατρεύω. Ποιο είναι το αγαπημένο σου?
Κοίταξε, μου άρεσε πάρα πολύ ένα παλιό hotel. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
Το θυμάμαι, ναι.
Που ήταν κάτι σαν μονόπολη με ξενοδοχεία.
Ναι.
Και η μονόπολη πολύ μου άρεσε. Τώρα έχουν γίνει πολύ τεχνικά. Απλώς έχω ένα πρόβλημα, δεν ξέρω να χάνω. Δηλαδή είμαι ανταγωνιστικός ακόμα και με παιδάκια όταν πάω.
Αλήθεια.
Και είναι πάρα πολύ αστείο, γιατί γίνομαι και εγώ παιδί. Αλλά εντάξει, ναι, okay, τώρα το έχω μαζέψει. Και τι άλλο, να πούμε και κάτι έτσι παραδοσιακό. Θα μπορούσαμε, και αυτό είναι πολύ ωραίο, κάποια βιβλία που δεν χρειαζόμαστε στο σπίτι ή κάποια ρούχα που δεν χρειαζόμαστε στο σπίτι.
Πολύ σημαντικό.
Να πάμε με το παιδάκι μας και να τα δώσουμε σε κάποιο ίδρυμα που μαζεύει, γιατί υπάρχουν πολλά ιδρύματα που φροντίζουν άλλα παιδάκια. Που δεν έχουν αυτόν τον κύκλο που έχει το δικό μας παιδάκι υποστήριξης και να βοηθήσουμε είτε με τρόφιμα, είτε με παλιά παιχνίδια, είτε ακόμα και παρέα να τους κάνουμε. Δηλαδή, γίνονται μερικές γιορτές χριστουγεννιάτικες σε κάποια ιδρύματα που θέλουν απλώς παρέα να είσαι εκεί και να εύχεσαι.
Και να προσθέσω κι εγώ μια δραστηριότητα που τη σκέφτηκα και μου άρεσε. Κάθε μέρα για 10 λεπτά να πούνε οι γονείς ότι τώρα είσαι εσύ ο γονιός και για 10 λεπτά κάνουμε ό,τι θες εσύ. Ό,τι περίεργο και κουλό θέλεις εσύ, θα το κάνουμε τώρα. Και ο γονιός δεν κρίνει, απλώς ακολουθεί.
Okay, πολύ ωραίο αυτό.
Ναι.
Εμένα που είναι στην εφηβεία, φαντάζομαι τι θα τραβήξω. Έτσι. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτό το δίσκο. Ξέρεις, κάπως συνδυάζω, επειδή είχα γάτα μικρός στο σπίτι. Είχαμε μια τεράστια γάτα, το Μουσούδι, έτσι τον λέγαμε. Και ήταν στα πόδια μας και μαζέστηκαν τα πόδια. Από και που μας ρατζούναγε κιόλας έτσι για παιχνίδι. Είναι ο Γάτος ο Χειμώνας, πάλι από τον ίδιο δίσκο. Ηχό και τα λάθη της. Φοβερή μελωδία της Λένας Πλάτωνος. Το τραγουδάει η Σαβίνα Γιαννάτου.
Στις γιορτές συχνά, χωρίς καν να το συνειδητοποιούμε, περνάμε το μήνυμα στα παιδιά ότι η χαρά χρειάζεται έλεγχο. Το παιχνίδι παρατραβάει, τα γλυκά παχαίνουν, η έξοδος από τη ρουτίνα χαλάει τη συνήθεια. Όμως, πίσω από όλα αυτά, συμβαίνει κάτι πιο βαθύ. Όταν ένα παιδί μαθαίνει ότι η απόλαυση συνοδεύεται από ενοχή ή φόβο, μεγαλώνοντας, δυσκολεύεται να τη ρυθμίσει. είτε τη στερείται, είτε την χάνει από τον έλεγχό του. Αντίθετα, όταν η χαρά επιτρέπεται μέσα σε ένα ασφαλές πλαίσιο, το παιδί μαθαίνει κάτι θεμελιώδες. Ότι μπορεί να απολαμβάνει χωρίς να αυτοτιμωρείται και χωρίς να υπερβάλλει. Και αυτό μας φέρνει φυσικά στο θέμα των γλυκών. Πώς μπορούμε ως γονείς να τα διαχειριστούμε χωρίς ενοχή και χωρίς υπερβολικό έλεγχο απ' την άλλη. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την Ειρήνη Καμαρίτη, σύμβουλος διατροφής και επιστοποιημένη ως ειδικός παιδιατρικής διατροφής, στο Instagram «Τι έφαγα σήμερα», όπου μαζέψαμε όλες μας τις απορίες και μας τις απάντησε αναλυτικότατα.
Γεια σου, Παυλίνα. Καταρχάς, μου αρέσει η πρωτοβουλία που πήρες να μιλήσουμε για τα γλυκά στις γιορτές. Είναι ένα ζήτημα που όλους μας απασχολεί και όλους μας αγχώνει και όλοι θα ακούσουμε κάποιο σχόλιο από καμία θεία και από κανένα θείο και θα πρέπει να το διαχειριστούμε στην πράξη και μέσα μας. Και τελικά όλοι έχουμε τον ίδιο στόχο, να διαφυλάξουμε αυτή την υγιή σχέση που έχουν τα παιδιά με το φαγητό. Τα παιδιά γεννιούνται έχοντας μια ισορροπημένη σχέση με το φαγητό και εμείς το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να την προστατέψουμε. Αυτός είναι και ο στόχος του Τι έφαγα σήμερα και στην πραγματικότητα καθοδηγούμε γονείς να μεγαλώσουν γερά και υγιή παιδιά που αγαπούν το φαγητό. Αυτό συμβαίνει για έναν πολύ απλό λόγο. Όταν ένα τρόφιμο απαγορεύεται ή φορτίζεται αρνητικά, το σώμα αναπτύσσει μια αίσθηση στέρησης και μια φράουλα να σου πάρω και να σου πω ότι ξέρεις τι, παχαίνει, κάνει κακό, χαλάει τα δόντια, δεν πρέπει να την τρώμε πολύ συχνά. Το μυαλό σου ερμηνεύει αυτό ως μορφή περιορισμού, έτσι δεν είναι? Πυροδοτείται λοιπόν μία αίσθηση στέρησης και μία έμφυτη ορμή για αυτό το απαγορευμένο. Όσο πιο πολύ περιορίζεται μία τροφή, τόσο πιο πολύ την επιθυμεί το παιδί έντονα και τη βάζει στο βάθρο που λέμε καμιά φορά μεταφορικά για τη ζάχαρη. Η προσδοκία και η επιθυμία για το γλυκό εκτοξεύονται και μπορεί να δούμε άγχος, αλλά κυρίως μπορεί να δούμε υπερκατανάλωση τροφής. Δηλαδή, μπορεί εγώ να μην έχω διαθέσιμη σοκολάτα, αλλά όταν την έχω, να τρώω αχόρταγα και πάρα πολύ έντονα. Αυτό συμβαίνει ως φυσικό αντανακλαστικό της απαγόρευσης. Δεν έχει να κάνει καθόλου με κακή συμπεριφορά, αλλά μόνο και μόνο με τον φόβο της στέρησης και ότι δεν θα το έχω ξανά διαθέσιμο σύντομα. Όχι, η λύση δεν είναι στην ανεξέλεγκτη κατανάλωση, αλλά έχει να κάνει με δύο πολύ βασικά πράγματα. Νούμερο ένα, δίνω πρόσβαση στα γλυκά. Και νούμερο δύο, ουδετεροποιώ τα γλυκά. Θα εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτό αμέσως. Δίνω πρόσβαση σημαίνει ότι εντάσσω τη γλυκιά γεύση μέσα στην καθημερινότητα του παιδιού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να νιώθω την ασφάλεια ότι θα μου καλυφθεί αυτή μου η ανάγκη για γλυκιά γεύση. Έτσι δεν τρώω κρυφά ή βιαστικά, δεν νιώθω στέρηση. Νιώθω ασφάλεια όταν το έχω ξανά, οπότε δεν χρειάζεται να κάνω κρίξεις υπερφαγίας. Και το νούμερο δύο που χρειάζεται να θυμόμαστε είναι ότι το ουδετεροποιούμε. Ούτε τα κατηγορούμε, ούτε τα αρνούμαστε, ούτε τα χρησιμοποιούμε για να ελέγξουμε τη συμπεριφορά του παιδιού, γιατί αυτό άθελά μας, παρόλο που σίγουρα η πρόθεση είναι πολύ καλή, βάζει τα γλυκά σε ένα βάθρο και όταν είναι σε ένα βάθρο εγώ θέλω να τα πιάσω και τα σκέφτομαι συνέχεια. Εδώ είναι το μεταξύ η τέλεια ευκαιρία να πούμε. Τι διαφορά έχει αυτός που τρώει λίγο γλυκό και έχει ικανοποίηση, και αυτό το βλέπουμε πολλές φορές και σε παιδιά, και τι διαφορά έχει αυτό το παιδί ή ο άνθρωπος που τρώει και δεν μπορεί να βρει ικανοποίηση και τρώει όσο πιο πολύ μπορεί και θέλει να αναπληρώσει σαν να θέλει να αναπληρώσει όλα τα γλυκά που δεν έχει φάει στη ζωή του. Η διαφορά έχει να κάνει με την ιστορία που έχω στο κεφάλι μου. Αν πιστεύω ότι τα γλυκά είναι ok να τα τρώμε και είναι διαθέσιμα και δεν χρειάζεται να φάω βιαστικά ή κρυφά και μπορώ να τα ξαναέχω και είναι ενταγμένα στην ρουτίνα μου, τρώω και βρίσκω ικανοποίηση. Σε διαφορετική περίπτωση, όταν τα γλυκά δεν είναι διαθέσιμα και όταν δεν τα έχω όποτε θέλω ή δεν ξέρω πότε θα το ξαναέχω, αναγκάζομαι να κάνω αυτή την έκρηξη υπερφαγίας, να φάω πολύ βιαστικά, να φάω πολλές φορές κρυφά και με ενοχή και στην πραγματικότητα δεν μπορώ να βρω ικανοποίηση γιατί τρώω με ενοχές. Εκείνη τη στιγμή παίζουν στο κεφάλι μου όλες αυτές οι τύψεις που μου έχουν μάθει γύρω από τα γλυκά. Οπότε την ικανοποίηση θα την ψάξω σε πολύ μεγάλη ποσότητα και στον τρόπο με τον οποίο καταναλώνω τα γλυκά. Οπότε η ιστορία που έχω μέσα στο κεφάλι μου έχει να κάνει πολύ με την ιστορία που μου έχει πει η μαμά μου και ο μπαμπάς μου και ο παππούς μου και η γιαγιά μου γύρω από τα γλυκά. Η ευθύνη μου ως γονιός είναι το τι θα δώσω στο παιδί μου και πότε θα το δώσω. Εγώ ορίζω το πρόγραμμα και η ευθύνη του παιδιού μου είναι αν θα επιλέξει να φάει αυτό που θα το δώσω και πώς θα το φάει. Άρα, στην περίπτωση που το γλυκό είναι στο πρόγραμμα, γιατί είπαμε ότι θέλουμε να καλύπτουμε την γλυκιά γεύση και γενικά να υπάρχει και αυτό μέσα στη εβδομάδα μας, απλά δίνω το γλυκό. Στην περίπτωση όμως που χρειαστεί να αρνηθώ το γλυκό γιατί δεν είναι η ώρα για γλυκό, τότε η άρνηση θέλω να έχει να κάνει με το πότε και να αφορά στο πότε και όχι στην ποιότητα της τροφής. Δεν αναφέρομαι στο ότι δεν μας κάνει καλό, φάγαμε πάλι, τώρα χρειάζεσαι φαγητό. Όχι, αναφέρομαι στο πότε. Δεν έχω τώρα, πολύ ωραία ιδέα, θα φάμε πάλι αύριο το μεσημέρι. Δεν έχω τώρα, ωραία ιδέα, θα πω στον μπαμπά να μας φέρει. Ωραία ιδέα, θα το φάμε τότε. Θέλω να ξέρει το παιδί πότε θα το φάει, γιατί αυτό που κατεβάζει λίγο την αγωνία του γύρω από το γλυκό. Οπότε, εντάσσω στη ρουτίνα του παιδιού και την γλυκιά γεύση. Αν χρειαστεί να αρνηθώ ένα τρόφιμο, αυτό έχει να κάνει καθαρά και μόνο με το πρόγραμμα και το όριο έχει να κάνει με το πότε το οποίο το ορίζω εγώ και σε καμία περίπτωση δεν έχει να κάνει με την ποιότητα της τροφής ή με το ότι δεν μας κάνει καλό ή με το ότι είναι ανθυγινό ένα γλυκό. Αυτό είναι κάτι το οποίο καλύτερα είναι να μην σχολιάζουμε. Στην κουλτούρα μας, μάλλον η κουλτούρα μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη. Πάρτι, γιορτές, Χριστούγεννα, γενέθλια, είναι όλα συνδεδεμένα πολύ με τα γλυκά, με τις τούρτες, με τα μελομακάρονα κτλ. Οπότε, σε μια τέτοια συνθήκη, δεν μπορώ εγώ ξαφνικά να φέρουμε αλόκοτα. Το παιδί είναι μέρος του κοινωνικού συνόλου και έτσι θα βλέπει τα γλυκά. Δείτε όμως τώρα τι γίνεται. Αν στο σπίτι μου επικρατεί στέρηση και περιορισμός, το πάρτι γίνεται μια τέλεια ευκαιρία για υπερκατανάλωση και να βγάλω εκεί όλα μου τα αποθυμένα και να φάω όσα περισσότερα γλυκά μπορώ. Αν στο σπίτι υπάρχει τακτικά γλυκό, εννοώ γλυκό και ένα γλυκό το οποίο εννοείται εγκρίνουμε και μπορεί να είναι επικοδομητικό για την υγεία του παιδιού. Δεν υπάρχει ντροπή για το γλυκό, δεν υπάρχει ενοχή, δεν υπάρχει περιορισμός. Στο πάρτι και σε ένα κοινωνικό γεγονός με πολλά γλυκά, το παιδί θα φάει μέχρι εκείνο το σημείο το οποίο έχει χορτάσει. Δεν θα χρειαστεί να υπερκαταναλώσει για να βρει εκεί την απόλαυση. Οπότε, στην περίπτωση του πάρτι, αφήνω το παιδί μου να ορίσει το πόσο, ούτως ή άλλως είναι δική του ευθύνη. Και 2-3 μικρά tips είναι: νούμερο 1. Δεν φτάνω στο πάρτι και έχω ένα παιδί πάρα πολύ πεινασμένο, γιατί το μόνο που θα θέλει είναι το comfort της γλυκιάς γεύσης. Γενικά, όταν πεινάμε πάρα πολύ, εκκρίνονται κάποιες ορμόνες που μας κάνουν να θέλουμε κάτι πολύ γλυκό και πολύ λιπαρό. Νούμερο 2. Ένα μικρό snack πριν το πάρτι μπορεί να είναι να έχει ένα παιδί λίγο πιο ρυθμισμένο κατά τη διάρκεια του πάρτι, οπότε δεν βγαίνει αυτή η ορμή για υπερφαγία όταν βλέπω τόσο πολλά φαγητά και γλυκά. Και 2-3 μάλλον, δεν ορίζω το πόσο και δεν ασχολούμαι με το μόνο ένα κομμάτι, πρώτα τα λαχανικά, μη φας αυτό, τώρα έφαγες αρκετά, δεν ασχολούμαι με αυτά από τη στιγμή που είμαστε σε αυτή τη συνθήκη.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι η Ειρήνη στο site της www.tiefagasimero.com δίνει τη δυνατότητα για όποιον θέλει να κατεβάσει εντελώς δωρεάν το μικρό βιβλίο των Χριστουγέννων. Ένα βιβλίο με συνταγές για μεγάλους και παιδιά.
Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι από ένα εξαιρετικό δίσκο που λέγεται «Τραγουδάκια Γάλακτος». Βγήκε πριν 15 χρόνια περίπου. Η Άλκη στη Χαλικιά έχει γράψει τους στίχους και η Μέλπο Χαλκουτσάκη έχει γράψει τη μουσική. Είναι γυναικεία δουλειά. Συμμετείχαν πάρα πολλοί τραγουδιστές και τραγουδοποιοί και εδώ για πρώτη φορά θέλω να διαλέξω το δικό μου. Τραγούδισα εγώ ένα εξαιρετικό τραγούδι του στην Αρκούδα και είναι το μόνο τραγούδι στο οποίο υποδύο με ρόλους. Κάνω την Αρκούδα, την Καμιλοπάρδαλη, το Κουνούπι και διάφορα άλλα ζώα και μιλάει για την αυτοεκτίμηση, για το πώς βλέπει ένα παιδί τον εαυτό του. Η Καμιλοπάρδαλη λέει: Είμαι ψηλή και δεν μπορώ, δεν με παίζουν. Η Αρκούδα λέει: Είμαι άγρια και πάλι δεν με παίζουν. Και προσπαθούν μέσα από τη διαφορετικότητα να καταλάβουν την περίφημη λέξη τη συμπερίληψη. Mm-hmm. Πώς να είμαστε μέλη μιας ομάδας και να αγαπάμε και τον εαυτό μας και διάφορα άλλα τέτοια, αλλά το λέει σε ένα τραγούδι που κρατάει 2,5 λεπτά. Αυτό θέλω να πω. Mm-hmm.
Καφετή, καθισμένη στο χορτάρι, κλαίει που είναι παχουλή. Μπίχι, 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 μπί. Πόσο θα ήθελα να ήμουν φίνα ωραία και κομψή, να μοιάζα με τη Θεόνη, την Καμήλο Παρδαλή. Μια ακρίδα την ακούει κι όπως συγκοινωνική τρέχει αμέσως και το λέει στην Καμήλο Παρδαλή. Παρδαλή μου Καμήλο, σκύψε λίγο να σου πω, αχ κανείς δεν εκτιμάει ότι έχει φυσικό. Μα η Θεόνη δεν ακούει τη σαρκούδα στον καημό, έχει εκείνη πιο μεγάλο πρόβλημα, πιο σοβαρό. Δεν μπορώ να κάνω φίλους, είμαι μόνη πάνω εδώ. Εσύ ζείτε στο χορτάρι και εγώ ζω στον ουρανό. Αν θα άλλαζε ευχαρίστως το μακρύ μου το λαιμό με το σώμα της αρκούδας που είναι λίγο παχουλό. Την ακούει κι όπως συγκοινωνική τρέχει αμέσως και το λέει στη σαρκούδα στο αυτί. Αχ, αρκούδα καφετή μου, που έχω κάτι να σου πω, αχ κανείς δεν εκτιμάει ότι έχει φυσικό. Παρδαλή μου Καμήλο, σκύψε λίγο να σου πω, αχ κανείς δεν εκτιμάει ότι έχει φυσικό. Αχ κανείς δεν εκτιμάει ότι έχει φυσικό.
Θέλω να μου πεις ένα πολύ μεγάλο μάθημα που έχεις πάρει ως πατέρας, δηλαδή κάτι το οποίο δεν το είχες καθόλου και το έχεις καλλιεργήσει τα τελευταία χρόνια.
Ναι, έμαθα να ακούω.
Mm-hmm.
Σιγά σιγά ως γονέας είδα ένα παιδάκι που στην αρχή εξαρτάται τελείως από σένα. Πώς θα φάει, πώς θα μπουσουλήσει, πώς θα περπατήσει, πού θα πάει. Σιγά σιγά από 2 χρονών 3 έχει άποψη για όλα. Στην αρχή δεν μπορεί να την εκφράσει και πολύ καθαρά το κακόμερο, γιατί δεν ξέρει να μιλάει. Μετά όμως βλέπεις ότι είναι ένα ενδυνάμει, ελεύθερος, ενήλικος πολίτης που ζει μες στο σπίτι σου. Είστε συγκάτοικοι ξαφνικά, δηλαδή δεν είχε συγκάτοικο, αλλά απέκτησες. Που έχει τα δικά του θέλω, το δικό του χαρακτήρα. Και δεν μπορεί συνεχώς να ζει μόνο με τους δικούς σου κανόνες. Εννοείται, βάζεις ένα πλαίσιο, αλλά πρέπει και εσύ να την ακούσεις, τη συγκεκριμένη την Αντριάννα, η οποία έχει πολύ χαρακτηριστικά θέλω από μικρή. Και σιγά σιγά νομίζω έγινα καλύτερος άνθρωπος, βέβαια πάνω στο κεφάλι της, προσπαθώντας να την ακούσω και να την καταλάβω. Αυτό είναι το τύπο, αυτό κατάλαβα εγώ. Δηλαδή αυτό με μεταμόρφωσε ως πατέρα, ότι ήδη από 3-4 χρονών είναι αυτοδύναμοι άνθρωποι. Καθήκον μας δεν είναι να τους κάνουμε σαν τα μούτρα μας, αυτούς τους ανθρώπους μικρούς. Καθήκον μας είναι να τους κάνουμε ελεύθερους ανθρώπους, να τους δώσουμε όλη την προστασία και την αγάπη και να δεχτούμε τη διαφορετικότητά τους και τον εαυτό τους.
Mm.
Χωρίς να προσπαθήσουμε να τους αλλάξουμε, έτσι, εννοώ στον πυρήνα.
Mm-hmm.
Γιατί δεν ξέρω τώρα να το εξηγήσω βιολογικά ή ψυχολογικά. Είναι διαφορετικοί άνθρωποι από τους γονείς τους. Τα παιδιά μας είναι διαφορετικά από εμάς. Πρέπει να το σεβαστούμε αυτό. Να τα αγαπάμε και να τα κάνουμε να ανθίσουν. Και να τα προετοιμάσουμε να ζήσουν χωρίς εμάς. Ακούγεται σκληρό.
Να ζήσουν ελεύθερα, να ανοίξουν τα φτερά τους.
Ακριβώς, δεν πρέπει να ζήσουμε μέσα από τη ζωή τους.
Μια ωραία, ας πούμε, ιδέα είναι ένα απόγευμα, μια μέρα τέλος πάντων, να κάτσει ένας μπαμπάς, μια μαμά με το παιδάκι του, να βρει έναν τρόπο να το ρωτήσει. Πότε νιώθεις ότι σε βλέπω στα αλήθεια? Ποιες στιγμές δηλαδή νιώθεις ότι σε καταλαβαίνω πιο πολύ από ποτέ? Και να του δώσει λίγο χρόνο, γιατί τα παιδάκια χρειάζονται λίγο χρόνο για να επεξεργαστούν μια τέτοιου είδους ερώτηση. Και μπορεί το παιδί να πει όταν παίζουμε, ας πούμε, όταν γελάμε, όταν δεν με μαλώνεις, όταν με αγκαλιάζεις. Και χωρίς επίκριση, χωρίς κανένα σχόλιο, ο γονιός να πάρει αυτή την απάντηση και να την επεξεργαστεί και να δει τι τροφή για σκέψη θα του δώσει.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Και ίσως πολλοί γονείς θα πρέπει να διαβάσουμε για κανένα σύγγραμμα, ίσως. Ή πολλές φορές να επισκεφτούμε και κάποιον ειδικό, όχι με την έννοια ότι υπάρχει ψυχοπαθολογία, αλλά πολλές φορές, επειδή όταν αλλάζουν οι γενιές, αλλάζει και η διαπαιδαγώγηση. Οι γονείς μας κάνανε και οι παππούδες μας κάνανε ότι μπορούσαν καλύτερο. Οι γονείς μας κάνανε ότι μπορούσαν καλύτερο. Εμείς έχουμε πολύ πιο πολλά άπειρες πληροφορίες γονεϊκότητας να διαχειριστούμε και στο διαδίκτυο και από ειδικούς για το πώς να μεγαλώσουμε τα παιδιά. Πολλές φορές, όταν έχουμε πολύ σημαντικές απορίες, καλό θα ήταν να συμβουλευτούμε έναν ειδικό. Δεν ξέρω πώς νιώθεις γι' αυτό που λέω, Παυλίνα.
Συμφωνώ απόλυτα και μία εξαιρετική επιστήμονας, παιδοψυχίατρος, η Άννα Μαρία Φίτρου, που μας την προτείναν οι ακροατές παρεμπιπτόντως, μας δίνει μία κατεύθυνση σε σχέση με το θέμα που συζητάμε, γονείς, παιδιά, γιορτές.
Καλημέρα σας. Είμαι η Άννα Μαρία Φίτρου, ψυχίατρος παιδιού και εφήβου, ψυχοθεραπεύτρια και ιδρύτρια του πρώτου διαδικτυακού ιατρείου γονέων και εφήβων στην Ευρώπη. Αυτό που θέλω να σας προτείνω είναι να κάνετε μικρές, ασήμαντες φαινομενικά δραστηριότητες μέσα και εκτός από το σπίτι, αλλά με μεγάλη υπομονή και ηρεμία. Μην θυμώνετε με τα παιδιά σας, μην ξεσπάτε πάνω τους τυχόν δικά σας άγχη και κούραση της καθημερινότητας. Να θυμάστε ότι αυτά τα μικρά χεράκια, αυτά τα μικρά ποδαράκια έχουν έρθει σε αυτή τη ζωή να την περπατήσουν για πρώτη φορά και έτσι πρέπει να τους συγχωρούμε λάθη με υπομονή και να τους εξηγούμε ποιο είναι το σωστό. Σκεφτείτε τον εαυτό σας μικρότερο όταν άκουγε τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια και ανυπομονούσε να περάσει τη μέρα μαζί με τους γονείς του. Δεν σκεφτόταν τα λάθη του, δεν σκεφτόταν τα λάθη τους. Οπότε δείξτε κατανόηση, ας φάνε τα παιδιά γλυκό στον καναπέ, ας πούνε κάτι παραπάνω και εσείς ας τους δείξετε αυτό που είναι το πιο σημαντικό για τη ζωή τους. Εσείς είστε το παράδειγμα, το φωτεινό αστέρι αυτών των Χριστουγέννων που θα τους δείξει το δρόμο προς την εξέλιξη. Και πρέπει αυτό το παράδειγμα να είναι αισιόδοξο και να τους δείχνει ότι ο κόσμος είναι κυρίως καλός και τους περιμένει εκεί έξω. Έτσι θα έχουν αυτοπεποίθηση και θα ζητούν αυτά που τους χρειάζονται για να εξελιχθούν στη ζωή.
Την Άννα Μαρία Φίτρου μπορείτε να τη βρείτε στο Instagram και στο TikTok με το όνομα Dr. Φίτρου Άννα Μαρία. Και επίσης είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι το site της είναι το πρώτο διαδικτυακό ιατρείο γονέων και εφήβων στην Ευρώπη. Είναι το online parentingclinic.com. Θα το αναρτήσω και στο Instagram.
Οι γονείς ζουν σχεδόν μόνιμα μέσα σε ένα ρόλο. Να προβλέψουν, να συγκρατήσουν, να αριθμίσουν, να αντέξουν. Και μία έτσι πάρα πολύ μικρή ερώτηση που θα ήθελα εγώ να καλέσω τον κάθε γονέα να κάνει είναι για ένα δευτερόλεπτο να φύγει από αυτό το ρόλο και να ρωτήσει: αν αφήσω για λίγο κάτω αυτό το ρόλο, τι μένει από μένα, τι είμαι πέρα από μπαμπάς, τι είμαι πέρα από μαμά, τι ανάγκες έχω, ποιος είμαι πέρα από αυτή τη ταυτότητα. Θα σου θυμίσει ότι είσαι άνθρωπος.
Όταν κλαίει μια καραμέλα, μην κρατάς ποτέ ομπρέλα, μην κρατάς. Έχει δάκρυα όλο γλυκά, θα σου πάρουνε την πίκρα αν πονάς. Όταν κλαίει μια καραμέλα, μην κρατάς ποτέ ομπρέλα, μην κρατάς. Έχει δάκρυα όλο γλυκά, θα σου πάρουνε την πίκρα αν πονάς. Γιατί αντάμωσαν δυο φίλοι, γιατί βγήκε το σταφύλι, γιατί γύρισε το αγόρι και παντρεύτηκε την κόρη. Όταν κλαίει μια καραμέλα, είναι τα δάκρυα της δάκρυα χαράς. Όταν κλαίει μια καραμέλα, μην κρατάς ποτέ ομπρέλα, μην κρατάς. Είναι τα δάκρυα της γέλια, στάζουν ζάχαρη κανέλα στην καρδιά.
όταν κλαίνει μια καραμέλα, μην κρατάς ποτέ ομπρέλα, μην κρατάς. Μην τα δάκρυα της γέλια, στα ζουν ζάχαρη, κανέλα στην καρδιά. Γιατί ανταμούσαν δυο φίλοι, γιατί βγήκε το σταφύλι, γιατί άνθησε απόψε με στα μάτια η πασχαλιά. Όταν κλαίει μια καραμέλα, είναι τα δάκρυα της δάκρυα χαράς. Δάκρυα χαράς. Δάκρυα.
Γιατί επέλεξε αυτό το τραγούδι, Στάθη?
Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ ο Χρήστος ο Θηδαίος, πάρα πολύ. Και εδώ τραγουδάει με το γιο του, που πρέπει να γίνει κοντζαμάντρας τώρα πια, γιατί είναι πριν 15 χρόνια ο δίσκος. Και η καραμέλα είναι το πιο γλυκό χριστουγεννιάτικο, έτσι, προς τον δωράκι στα παιδιά. Παλιά όταν έλεγα εγώ τα κάλαντα, μας δίνανε και καραμέλες αντί για...
Και εγώ το έχω προλάβει.
Εσείς είναι νεότατη. Γι' αυτό το διάλεξα.
Ξέρεις ότι πέρσι εγώ που δώσα σοκολάτα σε κάτι παιδάκι τα πήρα στο κρανίο.
Επίσης, καλή ευκαιρία στις γιορτές, επειδή χαλαρώνουν και τα προγράμματα των παιδιών, τα ιδιαίτερα, τα δραστηριότητες, τα αθλητικά, όλα, μπορεί η οικογένεια να πάει να παρακολουθήσει ένα ωραίο θέαμα. Εκτός λοιπόν από το σινεμά που γεμίζουν τα σινεμά και έχουν διάφορες ταινίες, έτσι έχουμε διαλέξει εδώ με την Παυλίνα μερικά χριστουγεννιάτικα events. Υπάρχουν οι Θεοί του Ολύμπου και η Γέννηση του Κόσμου της Κάμερουν Γκέρι, καθώς και, το μαγικό Χριστούγεννο του Πινόκιο. Στο Christmas Theater, μια μεγάλη παραγωγή, θα μπορούσε να πάει και μια οικογένεια, ίσως για λίγο πιο μικρά παιδιά αυτό. Το Christmas Factory φυσικά κάθε χρόνο του Δήμου της Αθήνας στην Τεχνόπολη, που έχει και μαζί με πολλά παιχνίδια και για όλη την οικογένεια και ερώδες και όλα αυτά, έχει και θεατρικές δράσεις με το Βασίλειο του Χιονιού και άλλα χριστουγεννιάτικα δρόμενα. Και φυσικά στο Νιάρχος, στο Ίδρυμα Νιάρχος, όπου υπάρχει παράσταση Urgent Christmas από 21 Δεκεμβρίου ως 6 Ιανουαρίου. Με σύγχρονη ματιά και δραματουργία για τα παιδιά. Επίσης μπορούν να πάνε να δουν τις περιπέτειες της Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων, σε παιδική διασκευή, στο θέατρο Ολύμπια, την παλιά λυρική σκηνή. Υπάρχει χιονάτικη νεράδια των Χριστουγέννων στο θέατρο Λίμπρο. Παραγωγές όπως ο Αλαντίν και τα Μαγικά Χριστούγεννα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Να πούμε, εκεί θα μπορούσαν να δουν και μια συναυλία κλασικής μουσικής, γιατί όχι. Γιατί είναι και ένα διαφορετικό έτσι. Μια διαφορετική δραστηριότητα για όλη την οικογένεια και μετά μπορείς να συζητήσεις κιόλας με το παιδί και επίσης να κάτσεις λίγο να ακούσεις κάτι προσεκτικά που δεν κρατάει δύο λεπτά. Έτσι. Εγώ είμαι πολύ υπέρ της κλασικής μουσικής και ιδίως όταν το βλέπει το παιδί και μπροστά την ορχήστρα μπορεί να ξυπνήσει και κάποια άλλα πράγματα μέσα του που τα θεωρούσαμε κοιμισμένα. Τι άλλο, μπορούμε να πούμε για το θέατρο Φίλα μέσα στο δάσος, στο θέατρο Ελέρ, στο θέατρο Νέος Ακάδημος, στα στενά παπούτσια της Ζωζ Σαρή. Σε νέα χριστουγεννιάτικη εκδοχή για παιδιά 6 με 12 ετών. Υπάρχει στην Αθήνα μια πληθώρα επιλογών. Στην επαρχία δεν ψάξαμε να βρούμε δυστυχώς. Αλλά φαντάζομαι και εκεί, σε κάθε έτσι μεγάλη πόλη, θα υπάρχει μια θεατρική παράσταση. Είναι καλό να δουν θέατρο τα παιδιά και συναυλίες μέσα στις γιορτές.
Μία άλλη πολύ ενδιαφέρουσα δραστηριότητα εκτός σπιτιού γίνεται στην Γκαλερί Σιαντί. Τα τελευταία 8 χρόνια η Γκαλερί Σιαντί δημιουργεί δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, που τα φέρνουν σε επαφή με την τέχνη με τρόπο ζωντανό, παιχνιδιάρικο και εμπνευσμένο. Κάθε δράση βασίζεται σε εκθέσεις σημαντικών Ελλήνων καλλιτεχνών και συνδυάζει καστικά, αφήγηση και θεατρικό παιχνίδι, καλλιεργώντας τη φαντασία, την παρατήρηση και την ελεύθερη έκφραση. Στόχος είναι τα παιδιά να γνωρίσουν τη δημιουργική διαδικασία βιωματικά μέσα από το παιχνίδι και το πειραματισμό. Πληροφορίες θα βρείτε στο site της Γκαλερί Σιαντί, siantigallery.com. Κάτι ακόμα πολύ ωραίο είναι ένα προφίλ που λέγεται Outdoor Moms στο Instagram Και δύο φορές το μήνα, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί και παραπάνω, είναι δραστηριότητες για μαμάδες και παιδιά, οι οποίες συνήθως γίνονται στη φύση. Διάφοροι περίπατοι. Κάνανε μια φορά, θυμάμαι μια Παρασκευή, είναι τις Παρασκευές αυτό, Latin χορούς. Και είχα δει πολλές μαμάδες με τα παιδάκια, άλλες στο Μάρσι, άλλες από κοντά να χορεύουν. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ αγαπημένο προφίλ, μου αρέσει πάρα πολύ. Στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, τα Χριστούγεννα έχουν διαφορετικά έθιμα από τόπο σε τόπο. Έχω μαζέψει μερικά που μου κάνανε εντύπωση. Στην Κάλυμνο, οι γιορτές είναι δεμένες με τους ναυτικούς και τους φουγκαράδες. Παλιά, άναβαν φώτα και κατήλια στα παράθυρα των σπιτιών ως σημάδι επιστροφής και ευχή για ήρεμες θάλασσες. Σαν να λένε ότι θα τον βρεις στο δρόμο, η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή εδώ για σένα. Στη Θράκη, τα παιδιά βγαίνουν την παραμονή με μακριά ξύλα, τις λεγόμενες τζουμάκες, χτυπούν πόρτες και τραγουδούν σε ένα έθιμο επηρεασμένο από τους πόντιους. Είναι συνδεδεμένο με την προστασία του σπιτιού. Κάνουν πάρα πολύ έντονη φασαρία έτσι ώστε να διώξουν κάθε κακό. Στη Καστοριά, ένα πολύ γνωστό έθιμο είναι τα ραγκουτσάρια. Γεμίζουν τους δρόμους, μεγάλοι και παιδιά, με μεταμφιέσεις, κουδούνια και θόρυβο για να φύγει το κακό επίσης. Στην Πέλα και γενικότερα στη Μακεδονία, στις 23 Δεκεμβρίου ανάβουν φωτιές και φωνάζουν «Calling the Bambo», με κάλατα και χορούς για υγεία και καλή σοδιά. Στη Στερεά Ελλάδα καίνε χριστόξυλα στο τζάκι και κάνουν ευχές την ώρα που ανάβει η φωτιά. Στη Ζάκυνθο φτιάχνουν τη γνωστή κουλούρα της Ζακύνθου, ένα ιδιαίτερο γιορτινό ψωμί, ενώ στην Νεμαία της Πελοποννήσου υπάρχει το έθιμο της ψυχοκόρης, όπου η έφηβη κόρη υποδέχεται τους άντρες της οικογένειας με γλυκά και ποτά μετά την εκκλησία. Αν στο δικό σας τόπο γίνεται κάποιο έθιμο που εμείς δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι, επικοινωνήστε μαζί μας για να το έχουμε υπόψη μας και θα το μοιραστώ με όλους στο Instagram. Θα έλεγα να κλείσουμε διαβάζοντας μία συνταγή. Ψήνεσαι να διαβάσουμε συνταγή?
Εννοείται, αφού όπως βλέπεις.
Λοιπόν, είναι από ένα αγαπημένο μου προφίλ που δεν το ανέφερα επίτηδες πριν για να το αναφέρω τώρα, το οποίο λέγεται Mary Go Round. Η Mary είναι ένας υπερδημιουργικός άνθρωπος, ανεβάζει συνταγές, ζωγραφίζει δραστηριότητες για μαμάδες και παιδιά και μας έχει πει μία συνταγή, πολλές συνταγές δηλαδή, αλλά τώρα θα πούμε μία συνταγή για μπισκοτάκια με μπανάνα και φυσικό βούτυρο.
Okay.
Λοιπόν, στις στέλνω στο κινητό σου να τη διαβάσουμε ταυτόχρονα. Θα διαβάσω λοιπόν μία συνταγή από το λογαριασμό Merry Go Round για μπισκοτάκια με μπανάνα και φυσικό βούτυρο. Παίρνουμε 2 όριμες μπανάνες, 100 γραμμάρια φυσικό βούτυρο, 200 γραμμάρια αλεύρι βρώμης και για όλες τις χρήσεις. Μισό κουταλάκι του γλυκού baking powder και λίγη κανέλα. Ανακατεύουμε όλα τα υλικά μαζί. Κάνουμε μικρά μπαλάκια, τα πιέζουμε με ένα πιρούνι και τα ψήνουμε για 10 λεπτά ως 180. Είναι τα πιο εύκολα μπισκοτάκια που μπορεί να φτιάξει μία μαμά ή ένας μπαμπάς με το παιδάκι του και χωρίς ζάχαρη. Και θα κλείσουμε με ένα ακόμα τραγούδι που επέλεξε ο Στάθης.
Και είναι από τη φίλη μας, τη Μαργίτα τη Φαφούτη, φοβερή τραγουδοποιός, η οποία κάνει.
Και παραγωγός,
να το πούμε αυτό, και κάνει ένα καινούριο έτσι, ξεκίνημα με τα Super Kids, παιδικά τραγούδια με πολλούς χαρακτήρες. Αυτό έχει κάνει και πολύ μεγάλη επιτυχία. Το τραγούδι της Φιλίας, Είσαι Εσύ, Μαργέτα Φαφούτη, Super Kids, τους στίχους έχει γράψει η αδερφή της. Καλή χρονιά σε όλες και σε όλους.
Καλή χρονιά σε όλους, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.
Είσαι εσύ που μου λες πώς να πω το στιχάκι αυτό εδώ. ζήσουμε. Τις εντυπώσεις θα κλέψουμε. Θα είναι φανταστικά. Είσαι εσύ που μου λες χαχαχα κι ας τα αστεία μου είχαν κενά. Αυτό έχει νόημα μοναχά να γελάς δυνατά. Είσαι εσύ.
Σώματα από τα χαρακού.